Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, začíná Čistá hra Martina Procházky. Od mikrofonu vás vítá Martin Charvát, ve studiu muž, který dává tomuto pořadu své jméno, tedy olympijský vítěz a mistr světa Martin Procházka. Martin, hezký den.
Hezké dopoledne.
Dále kolega a dramaturg pořadu Petr Tomášek, i tobě Petře, hezký den.
Krásný den.
A dále tu máme dva hosty, kteří dělají to samé, jmenují se stejně a i když jste je možná neviděli, tak i díky jejich práci máte rádi sport a zejména hokej. Pavel Křížek starší a Pavel Křížek mladší. Otec a syn, oba kameramani České televize. Díky moc, že jste přišli, pánové.
Dobrý den. Děkujeme za pozvání, hezký den.
Čistá hra Martina Procházky.
Martin Procházka znovu ve studiu Radiožurnálu Sport s krásnou vlnou ve svých vlasech, krásně upravený. Česal ses takhle, i když jsi šel na rozhovor?
No to jsem většinou byl spocený, když jsem šel na rozhovor, když to teda bylo po zápase, tak samozřejmě tam to bylo možná spíš takový to ulíznutí. Ale ta doba dřívější bylo takové, jsme se toho hodně vážili, když jsme šli na rozhovory. Myslím si, že to bylo vždycky taková ta podsta pro hráče, když se dostal na rozhovor. A nebyli jsme na to ani moc ještě tolik připravovaní. Každopádně si myslím, že v dnešní době už kluci jsou na tom mnohem lépe připravení, jsou mnohem lépe vždycky i uhlazení, načesaní, vypadají dobře. No a pak je to práce kameramanů, jak se s tím poradí, protože my jsme byli takový víc autentický, si myslím.
Já myslím, že to hlavně v dnešní době, možná, že předtím jsme si vás odchytávali sami, teď už fungují nějaký tiskový, který vás zavolají a asi ty hráči teď už mají přípravu si i na ty vlasy udělat, nevím.
No právě, Pavle Křížku, mladší mi pro rozlišení, abychom vás posluchače tady ve studiu mohl možná trošku lépe zorientovali, tak Pavlovi mladšímu budeme tykat a Pavlovi staršímu budeme vykat, protože to je legenda nejen české, ale také československé televize. Tak když začneme u tebe, Pavle.
Já budu tátovi tykat.
Jo, můžeš. Chystal jsi někdy hráče, hokejistu, říkal si mu, ježiš, ty máš vlasy jak racochyl, tak to přece nemůžeš takhle.
To asi vlasy úplně ne, ale je pravda, že když tam někdo třeba přijde spocenej a má třeba něco pod nosem, tak ho asi na to upozorním, než aby tam byl jako ve obraze i s tím pod nosem.
A nebo zkušenosti s těmi hráči, třeba Ivanem Hlinku, já nevím, jestli Ivan Hlinka třeba když šel na rozhovor, Pavle starší, tak jestli...
No tak Ivan Hlinka, to byl náš kamarád, vždycky říkal, je tady je Robert Záruba s Křížkem po funuse, to měl vždycky na mysli mě,
to bylo hrozně vtipnej.
No, ale to nebyla pravda, my se chodili vždycky včas, ale pan Hlinka nás měl rád, a takže jsem s ním mnohokrát točil, například na olympiádách a tak dále, že jo, tak pak v Lillehammeru si vzpomínám. A
byl upravený.
Vždycky, jak to myslíte? Byl upravený, ano.
No. Záleží, jaké fázi turnaje to bylo.
Někdy byl upravenější.
Ano.
No, nebylo za to něco do kabiny? Ježíš, vždyť si tam přišel úplně jak zroští?
To asi úplně ne, ale pamatuju si ty začátky, že vždycky, když jsme šli na nějaký rozhovor, tak samozřejmě potom, když to druhý den třeba někde ten rozhovor vyšel, tak samozřejmě jsme byli mladší kluci, tak jsme tam popřát plácali takový ten klasický nesmysly, určitě to nebojnický trio, no tak ty starší z nás dělali vždycky srandu druhý den, jo, tak pak říkali, prosím, ty už tam nechoď, jo, protože to vůbec nemá smysl, vůbec proč tam chodíš, ale postupem času se to každý musí naučit, každý se k tomu dostane, ztratí takovou tu bojácnost, nervozitu a postupně jsme se k tomu dostávali, no, ale tak já si myslím, že to nebylo o nějakém vzhledu, ale spíš o těch moudrech, které jsme vypovídali.
Já tedy si do toho můžu vstoupit, a ono na druhou stranu, když se tě každou dobu, po každém zápase ptají víceméně na to samý, tak asi ta...
To natrénuješ už,
no,
tak ty odpověď.
Pak už se musí natrénovat, no.
No to právě, Pavle, tobě se střídají ty kolegové, chodí ti z vysoké školy nový a nový, na to dohráno takhle. Tak právě nekroutíš očima, slyšíš ty dotazy.
Ne, tak občas musí se to naučit. Občas jako samozřejmě přijde někdo, kdo úplně ta otázka asi není, ten kluk třeba hokejista, který mě zná, tak na mě koukne trošku jinak, tak víme, že to není, ale naučí se to většina, všichni.
Já jestli do toho můžu vstoupit, tak musím zaspomínat na Otu Černýho, s kterým
jsem... Ten měl krátký otázku.
Kterým jsem, ano, a jeho otázka byla univerzální, co vy na to?
Co vy na to, anebo 1-0 je to hodně nebo málo,
ano. Tak asi.
A známa a v obraze byla vidět jeho ruka, ještě než ho lidi poznali, když potom později byl samozřejmě už i na obrazovce, ale když začínal, tak dělal tyhle ty krátké rozhovory. No a pak to dopracoval až na šéfa sportovní redakce, to všichni víme samozřejmě.
A ruka v obraze, to je dobře nebo špatně?
To záleží na šíři toho záběru. Může tam být, ale musí to být tak jako zapadat do té kompozice toho obrazu, že jo, může tam být ta ruka, samozřejmě, ale já mám radši, když dělám detail, tak aby tam maximálně byl ten mikrofon. To je otázka toho, jak ten rozhovor probíhá. Bude to na jednu kameru nebo na dvě kamery, že jo? Když tam je druhá kamera, tak dělá takový polocelek, ale ta ruka tam nevadí. Ani ta ruka toho Oty Černýho nevadila.
Ale to byl takový jeho podpis zase.
Byl to jeho podpis.
A jak jste, Pavle, uklidňoval takhle ty reportéry, když jste měli ten film? Bylo to omezené tím filmem, že já jsem dělal kdysi před 10 lety videoreportéra, ale bylo to na tu kartu a když jsem měl dělat stand-up před tou kamerou, mluvit, tak jsem byl hrozně nervózní z toho, že vlastně zdržuju toho kameramana, ale věděl jsem pořád, tak jako má tam tu paměťovou kartu, a když to byl ten film.
No dneska je to výhoda, tam samozřejmě to bylo omezený tím časem, protože když jsem ty kamery, s kterými jsme pracovali, tak buď byly na 3 minuty, záznam, filmový záznam na 3 minuty, anebo to se ještě pak k tomu vrátím, se teda dala přídavná kazeta, kde to bylo asi na 11 minut. To znamená, že bylo zajímavé, že tenkrát lidi nebyli zvyklí na kameru, ještě v té době, a když jsme přišli, tak byli úplně přirozený, a jak se pustila kamera, tak prostě měli trému a museli se to několikrát přetáčet. Takže se to muselo přetočit a dalo se to opravit teda, no, ale rozhodně ty lidi nebyli na ty kamery tak zvyklí, jako jsou dneska. Dneska sportovci, já si vzpomínám, že kdysi dávno odjížděl naše fotbalová reprezentace, tenkrát československá, nevím, kam to jeli, a byl tam, jestli se nepletu, pan Adamec, fotbalista, že jo. A
Josef Adamec.
Ano, a my jsme prostě s ním chtěli udělat rozhovor na letišti a on místo odpovědi se vždycky otočil na židli a prostě vůbec neodpovídal, což si dneska neumím představit, protože dneska mám pocit, že sportovci jsou na to školení, protože ta televize a obraz a rozhlas a tisk k tomu sportu patří. Bez toho by se asi dneska ani neuživili. To je prostě základ té profese i toho profesionálního sportovce. Ale tenkrát na ty kamery ani sportovci nebyli zvyklí a někdy to bylo, vzpomínám taky na pana, ne Daňka, ale Ježíš, vypad mi Koulař ze Slovenska a on neuměl pořádně.
Teď nevím přesně, jak vám poradit.
Já bych ti taky pomohl, ale nevím.
No, no ale to bylo strašně z něj něco vydolat, protože on neuměl ani pořádně česky. No, Hergot, teď jsem na to zapomněl.
To nevadí.
Takže to bylo někdy dost složitý prostě ty rozhovory dělat s těma lidma. Ale dneska tu kameru berou všichni.
Ale v tuhle chvíli prostě je jako výhoda toho, že táta měl natočení prostě na zápas 5 minut a já mám, můžu točit neomezeně víceméně, no. Takže tam asi to byla větší profese, než dělám teďka já, kdy tu kameru zapnu a samozřejmě záleží, jestli se dobře na to koukám, jestli nekoukám nikam jinam, ale prostě ten gol by tam měl být třeba, no.
Probereme to postupně, posloucháte Čistou hru Martina Procházky a když se mluvilo o trémě, tak právě Martin Procházka se tak jako usmíval potutelně, já vím, o čem mluvíte, pánové, protože jak se na tebe nastaví ta kamera, tak najednou takový zvláštní pocit, víte, ještě to světlo do očí.
Teď to řekl Martin naprosto přesně, to světlo, do té doby, než se rozsvítí, tak je to na pohodu, tak si řeknete, o čem to tak asi bude, jo, dobrý, jedno, dvě otázky, to najednou, jo, připravený, rozsvítí se světlo, začne se potit hráč a najednou úplně začal říkat, říkám to dobře nebo ne. Mně se několikrát stalo začátku, že jsme to museli opakovat ten rozhovor. Že jsem řekl, ale to tam radši nebudeme tady to pouštět, radši to ještě smažeme a uděláme to znova ty otázky, abych sem to řekl, aby to bylo. Takže ta nervozita tam byla obrovská. Jsem rád, že jsem pak se toho dostal, protože si myslím, že ono to, ne, i do dneška některý kluci si pamatuju, že říkali, že nechtějí na ty rozhovory chodit. Byli kluci, kteří prostě, když pro ně někdo přišel, tak prostě říkali, že nechtějí, že jim to nedělá dobře.
Já jim asi v tomhle tomu rozumím, jako já, když se dostanu před kameru, tak taky člověk si má nějakou myšlenku, kterou si myslí, že pojede, přemýšlí nad tím a najednou si řekne sakra, co jsem chtěl říct, takže já vám rozumím, že radši pro mě za kamerou a vás dostávat před kameru asi bylo pro některý horší, ale ty jsi se pak zlepšil už.
No,
nebo je to lepší, nebo tady není kamera.
Tady není vlastně kamera, nejsem v pohodě,
tak to je dobrý. To
ale je no, je to, já to mám v sobě pořád, jako, samozřejmě, jakmile ta kamera tam je, tak mám tam najít takový pocit najednou.
Je zajímavé, že i když se známe, tak jako, když to zapnu, tak je to horší potom.
No ne, když se známe, my spolu, ale tak zase tam ještě někdo jiný, kdo ty otázky pravda, dává. Takže...
Tak to budeme dělat jenom my dva, když tak potom.
To by byla ta ideální varianta, že by si se i ptal, ještě bys mě natáčel.
A nebo
to.
Je, ještě teďka dáme ze studia pryč a budeme to mít jenom my dva, jo?
Pardon, že vám tady křeníme, páreme.
Ne, klidně do toho vstupte, jestli vás něco zajímá.
Kdy začala móda těch rozhovorů o přestávce? To jsme v jakých letech odhadem? To je až teďko někdy posledních třeba 20 let, nebo už to bylo dřív?
Bylo to už určitě dřív, protože zase si vzpomínám na mistrovství světa tady ve 72. roce, kdy tam byl tenkrát, už jsem toho vzpomínal, Ota Černý a vím, že tam byl právě, že tam dělal ty rozhovory, jo, ale takovýhle ty rozhovory, které se konají dneska, tak mám pocit, že to je zásluha Roberta Záruby především, že jo, ten to jako prostě začal prosazovat.
Asi třetinový rozhovory asi jo, no. Tak no. Ono samozřejmě se načerpává inspirace někde z přenosů NHL, tak samozřejmě se vidí, že tam už jsou dál, tam už jsou rozhovory mezi s trenérem, s trenérama jsou rozhovory při komerčních přestávkách, takže tam už jsou trošku dál, u nás se to furt asi učí, furt se na to zvyká, furt se asi bere, možná, že člověk trošku obtěžuje, ale holt je to nějaký produkt, který se musí prodávat, no.
Já jsem si právě říkal, že když jde Martin Procházka, ještě končí, že jo, na ledě tu třetinu a najednou slyší, hele, půjdeš tady na rozhovor, si tě tam někdo odchytí a ty seš, dobrý, tak ještě si mám někam stoupnout a teď vyplodit myšlenku, to je co?
No tak. Jak říkám, v začátku to takto ještě za mě taky nebylo úplně, teď to postupně už to bylo lepší, ale taky záleží, v jaký je to fázi, no když samozřejmě, když vedete nebo se vám daří, no tak je to pohoda, že jo, tak tam přijdete s úsměvem, vysmáte a spokojený, ale když je to obráceně, no tak tam hledáte takový to klasický, musíme se zlepšit tady v tom, stejně nic chytrýho neřeknete. Řekneme si v kabině, trenér nám něco řekne, takže stejně nic chytrýho zase nikdo nic nedoví, takže ono to v podstatě jenom opravdu ten rozhovor udělat. No Pavel by asi to mohl potvrdit, že kolikrát ty rozhovory vůbec nemají jako žádný smysl, nebo aspoň si myslím já to z toho pohledu.
Takhle já mám jeden legendární, kdy jsme dělali rozhovor, teďka finský hráč, vy to asi budete vědět, I don't know, byly odpovědi s Hankou Ješkovou, kdy právě jsme tady ty třetinový rozhovory se přetáčejí, když skončí třetina, jde ten hráč, my si ho chytneme a je ten rozhovor, který se pustí na konci té přestávky, no a ten rozhovor byla otázka, jak se vám hrálo a odpovědi sami byly I don't know, a já jsem říkal, tak tohle to v životě nebude nějak, kdo asi vysílá, jak jsem tu kameru položil a v těch sluchátkách potom slyším to zpětně, to vysílání. A říkám tý Hance Ješkový, říkám, hele, oni to odehráli normálně. Takže takovýhle odpovědi se nám dostávají mezi třetinama třeba.
Já si vzpomínám na jeden rozhovor, který se nepovedl. To bylo, myslím, tady bylo mistrovství Evropy v atletice v Praze, teď mě vzpomeňte, 78. rok, myslím, nebo tak nějak to bylo. Dobře, to ne.
78. To je samé těžké dneska.
Musíte mě brát, protože už mám nějaký věk, tak zapomínám. Ale hlavně Bubka, nepletu se, tady skočil rekord tenkrát na Strahově. Ale my, protože samozřejmě Laťka vždycky, to je nejdelší program atletický, že jo, tak už všechno, z toho se dělal přenos, abych to ještě upřesnil. A tenkrát jako se řeklo, hele, už skáče jenom tady skok o tyči, tak se to vyplo, přenos se přerušil, skončil a Bubka tam skočil rekord. No velký malér, do televize se použil technický záběr, který tam dělal nějaký trenér, tak tím se to jakž tak zachránilo, jenomže to je takový netelevizní záběr, to je prostě z toho metodického hlediska, aby tam bylo všechno, jak ta tyče je ohnutá, nebo já tomu přesně nerozumím. Dobře, a druhý den jsme za něm přijeli, mám pocit, že bydlel tenkrát tady v Dejvicí v hotelu, Internacionál se jmenoval ten hotel, dneska se jmenuje jinak, a přijeli jsme za ním a jakože potřebuji udělat s ním rozhovor a on říká, když jste včera vy neměli čas na mě, tak já ho nemám dneska na vás. A tím nás odbil. Tím skončil rozhovor s Bubkou.
Ale pamatuješ si to do dneška zase. No.
No,
to
no, jako... no ne, tak jako prostě všechny, a ještě paradox je to, že vypnutý kamery, ale samozřejmě všechny kamery tam, kameramani tam zatím stáli a dívali jsme se na to, jo. Ale nikdo z nás to nezaznamenal.
Teď o tom můžeš povídat zase tady, jak to vypadal ten skok, když tak, že jo.
No tak, vypadal tak, že tam skočil ten rekord, no. A bohužel ten rekord nebyl zaznamenaný a nešel do světa tím pádem, že jo. A o to jemu šlo, protože o něm bylo známý, že si vždycky ty rekordy dělal po centimetru, že jo, to člověk, jako, no, tak tady to stejně zdolal, no tak on potom možná za další měsíc udělal další rekord. Ale mně se líbila ta jeho odpověď, když vy jste včera neměli čas na mě, tak já ho nemám dneska na vás, no. Samozřejmě se to k němu dostalo, že to neviděl nikdo, že jo, to okamžitě, oni to hlídají, ty sportovci. Takže to byl taky povedený rozhovor.
No, kdo měl naopak dobré hlášky, tak to byl František Venclovský. A vy jste nechyběl u těch jeho pokusů o to překplavat kanál La Manche. Vznikly z toho dva dokumenty, Poražený vítěz a La Manche je můj osud. A třeba ta jedna hláška, asi jsem jediný člověk, který neumí plavat a přeplaval kanál La Manche.
Ano, to je přesně ono, no. Když s ním dělali rozhovor, prostě tak on říká, já jsem jediný člověk, který to přeplaval a neumí plavat. A v tom, to byla pravda, protože ten osud Franta, já to nebudu opakovat, ale bylo to, že Franta byl vlastně invalida, protože on byl původem boxer, to je všeobecně známý, že připravoval se, myslím, na olympiádu v Římě v roce 60 a při tréninku se těžce zranil, srazil si tu páteř a tak dále, že jo. No a pak vlastně, když se z toho po roce dostal z lůžka, tak ještě zase nabourala motorka, bylo to strašný prostě pro něj a lékaři mu doporučili plavání a on vlastně díky tomu, že začal plavat, neuměl plavat, to je k té hlášce, tak začal rehabilitačně plavat, no a najednou dostal nápad, chtěl něco dokázat, že přeplave La Manche, jo. No, tak to je známý prostě, no, měl s tím velký problémy, protože v 70. letech on jako voják z povolání nebyl v Dukle, měl velký problémy, aby vůbec dostal výjezdní doložku na ten La Manche a tak dále. Finanční otázka byla velmi složitá, sponzorovali to Přerovský strojírny a když on přišel do televize, tenkrát ho objevil režisér Josef Alchař, mimo jiný to byl taky kdysi redaktor tady v rozhlase, tak prostě když šel na vedení televize, že teda jako bychom tam mohli odjet ve dvou, tak rozhodně ne, pojede tam buď jenom kameraman, ale dali mi jenom, nedostal jsem vůbec peníze na jídlo, dali mi jenom prostě, zaplatili mi cestu, takže z těch pár, tenkrát liber, mě tam Franta živil a platil. No a ten osud toho je známý potom. A, no.
Já jsem rád koukal na ten dokument včera, tak ono samozřejmě pro pana Menclovského to musel strašně náročné, ale i pro vás jako kameramana na té lodi, když to plavalo 15 hodin, a jste si musel sám ostřit, svítit.
No, bylo to velmi náročný, dneska nevím, jestli bych to zvládl, protože tenkrát samozřejmě nebyly tyhle ty kamery elektronické, to bylo na film všechno, o tom už jsme mluvili, že tam to byla omezená délka toho záběru a vůbec toho snímání, takže bylo to náročné v tom, že já jsem na tom byl podobně jako v ten první, teď mluvím o tom prvním pokusu, kdy on tam je vytažený na tu loď a prostě je úplně vyřízený. A já jsem byl podobně vyřízený, protože my jsme vlastně ráno vyjížděli z Anglie do Francie a to už vlastně byly 3 hodiny na té lodi, která se hloupe. Já tam měl těžký taky prostě mořskou nemoc, jo, zvracel jsem a sotva jsem stál na nohou. No a v tomhle stavu jsem teda jaksi to natáčel, jo. No a při té zpátečky, to je známý, já to nebudu opakovat, to tam vytáhnou na tu, kdyby on úplně vyčerpaný a bylo to z toho důvodu, protože Franta absolutně nebyl na tohleto připravený. Byl poprvé u moře, když jsme přijeli do Folkestonu, tak poprvé tam viděl moře. Čili on podcenil sílu proudu, tu sůl a tak dále a tak dále. No a když ho, to bylo lehce před utonutím, když ho tahají na tu loď, tak prostě to byl člověk, který to nevzdal, proto se to jmenovalo ten film Poražený vítěz a on by se radši utopil, že jo. A teď se vrátím k tomu filmování, o kterém jsme tam začali mluvit, tak já, když jsem tušil, to bylo asi kolem 10. hodiny večer, už jsme viděli břeh prostě anglický. A ten pan, ten lodivod, co tam byl, tak říká, že by měl skončit. Jenomže na té lodi jsem byl já a byl tam ještě nějaký zástupce, ten tam byl víceméně jako tak asi dohled, Přerovský strojíren a my jsme nemohli rozhodnout, jako vytáhněte ho, jo. A on neřekl, vzdávám to, jenomže on už nerespektoval pokyny a měl takovou tendenci plavat o té lodi dál a tam bylo nebezpečí, že zmizí pod hladinou a to. No a najednou byl velký fofr na té lodi a já jsem cítil, tady se něco stane. Tak jsem tam založil tu kazetu, o které jsem už taky mluvil, aby tam nemusel se do toho střihnout, jo, aby to divák, aby to nebyl nějaký střihačský podvod, takže jsem založil kameru, nějaký lodník mi tam svítil, to bylo takový syrový, že chvíli byl vidět, chvíli nebyl, ale to dosával šťávu, ten záběr, asi to znáte, jak ho tam tahají na tu loď. No a prostě jen jsem připravil kameru, tak ho tam tahají z té ločky, na kterou ho to nahoru na tu palubu, a on tam jako říká, Pavle, teplo, nebylo by trošku tepla, byl šíleně promrzlý, hladový a tak dále, že jo. Tak skončil ten první pokus, no. A bylo to velmi složitý, protože tenkrát v dnešní moderní kameře je světlo, je tam zvuk, musím mít zvukaře a tak dále. Jenomže mě tenkrát, jak jsem už říkal, jsem tam jel sám, mě vybavili kamerou, světlem a zvukem, to taky bylo omezený a bylo to velmi problém, já teďko asi nebude čas na to, ale bylo to velmi složitý točit tímhle způsobem.
Kameramani České televize Pavel Křížek starší a Pavel Křížek mladší jsou hosty Čisté hry Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Pane Křížku starší, vy už jste kolikrát zmínil tady velká jména.
Já jsem se těšil na písničku.
Písnička nebude.
Nebude, ne.
Vy jste tady zmínil taková velká jména jako Hlinka, Bubka, stejně tak i Venclovský. Od kdy jste vlastně točil pro tehdy československou televizi?
Tak já jsem prakticky já jsem tenkrát natáčel instruktážní filmy pro Institut tělesné výchovy a byl jsem tenkrát v 60, abych to upřesnil, teda to byl rok 1964 a byl jsem tenkrát, mám pocit, buď to byl ve Špindlerově Mlýně, tam jsme něco natáčeli instruktážního a přišel za mnou nějaký pán, to byl redaktor a říká mi, nechtěl byste dělat pro televizi, a tím je zaháčkoval, přišel jsem teda, domluvili jsme se, že tam přijdu, tak jsem tam přišel na první poradu, tenkrát to tam vedl pan František Pojdl, tak režisér a tak dále, no a zapadl jsem do té party, no a na první reportáž jsem tenkrát jel na nějaký závody dětí za Náchod, na to nezapomenu do smrti, to byla moje první reportáž a tak jsem prostě trnul, jak to dopadne, takže ptáte se, kdy, tak v 64. roce, čili je to dneska kolik, no 50 hodně, no.
To jsme 61 let, jestli
no,
dobře
no,
počítám.
No, tak, no, tak mě je dneska 85, abych to upřesnil, že jo, tak. A první, to byla první reportáž, no.
A ty, Pavle, mladší, co se z toho vlastně mohl naučit? Takhle.
Ono to vlastně
totiž jednoduše vypadá z pohledu diváka, prostě z pohledu čistého konzumenta obsahu, někdo někam namíří kameru a jede. A vlastně je to hotovo. Ale určitě to tak jednoduché nebude.
No, není to úplně tak asi jednoduchý, jak já. Od táty jsem něco odkoukával, já jsem začal v roce, teďka táta mi asi pomůže, 98, 99 jsem možná začal v televizi, asi jo, nějak tak. Nějak tak, to je jedno. No, začal jsem tam jako asistent kamery, takže s tátou jsem občas jezdíval i na sporty. Dělali jsme to tak, že táta točil, já jsem si půjčil druhou kameru, stoup jsem si vedle něj, pak jsme šli do střižny, tenkrát ještě jsem musel chodit z kazetu do střižny, on mi k tomu něco řekl, takže jsem se já naučil, když jsem koukal tátovi pod ruce, tak takhle jsem se naučil já točit. Není to úplně, že jenom tak člověk kouká, dá se to točit, když to budeš mít široký, ale já třeba, když točím hokeje, fotbaly, mám to radši, když je to bližší ty záběry a když je tam něco vidět, než když je tam půlka tribuny a diváci.
Co se točí nejhůř?
Nejhůř?
Já bych si právě třeba řekl, že ten hokej. Že ten hokej vlastně tím, jak máš tam takovou malou věc a tu musíš celou dobu vlastně sledovat?
Teď už v tuhletu chvíli, takhle, nejhůř. Nejhůř se točí pro mě šachy, protože tam vždycky přemýšlej, než to tam dají a já tam bych, tam táta by, samozřejmě by to natočil. Já tam mám těch 60 minut na té kartě, takže musím počkat, až tou figurkou popotáhne.
Ale tak to tam namíříš a jdeš na kafe, ne?
Mohl bych to tak udělat, ale chci se na to dívat, co točím. To jako, asi takhle by nešlo, ale nejtěžší, asi jeden z nejtěžších, to se mnou táta bude asi souhlasit, je hokej, který ještě byl těžší, když byly ty kamery předtím, teď už mají barevný hledáčky, ale když máš černobílý hledáček, jezdí ti tam nějaký hráči, který máš, samozřejmě může mít červený dres a nějaký světlejší, ale v černobílém hledáčku to máš stejný, máš bílej led a černý puk a v tom černém hledáčku, barev černobílém hledáčku můžeš mít smítku a ty si myslíš, že to je puk, takže to vodíš, vypadá to hezky, jak ta hra je a zjistíš, že nevodíš puk a vodíš to smítko na tom hledáčku. Takže
máš tam puk v hledáčku, ale nemáš tam hráče,
no,
že jo?
No,
takže se hlí straně, ale máš
postavu. Hraje se nedobře, ano, Martine, přesně, vy jste hráli vlevo, já točil krásný gol vpravo zrovna.
Je důležitý ale, ten puk, no, ty ho tam máš pořád.
Mám ho tam pořád. Takže to bylo, když byly černobílé hledáčky, takže teďka, když už jsou ty barevné hledáčky, tak tam i občas trefím nějaký gol třeba. No.
A Pavle, jsme v hokejovém pořadu, tak můžeš říct svůj návrh na zlepšovák fotbalu, co by tě bavilo?
Fotbal, aby byl jako aktivní, že já nevím, jestli to tady
co můžu ten minutáž, jsi mi říkal.
No, říkal jsem, že fotbal by byl dobrý, kdyby se hrál třeba 2x5 minut nebo 2x10 minut. Oni by se snažili a bylo by to takový jako rychlejší nějak. No. Ale je to hokejový pořad.
Já se ještě vrátím k tomu hokeji. Když jsme to točili, zase se vrátím do těch dřevních dob televize na film a to bylo tak, že tam byl úspěch, když náhodou jsme se strefili, pustili tu kameru, protože tam samozřejmě ta kamera nemohla, to by za chvíli byl konec to. Tak redaktor seděl vedle mě a řekl, jeď. Já druhým okem, takže mnohdy to byl ten, že už ten puk letěl do té sítě, tak se pak tomu jsme si pomáhali takovýma oslíma můzkama, se tomu říkalo, že jsme udělali nástřik nějakého hráče potom, který jako někam přihrává a tenkrát to stačilo, ovšem dneska by to lidi jak rozhodně nevzal, jo, to je podvod jako hrom kameramanský.
Jak se hledá puk na těch současných ledech pokrytých reklamami?
Samozřejmě začátek sezóny je hodně těžký, protože tam, když jako jsou přesně, než se ten let rozjezdí, tak těžko to je vidět. Teďka jsou přípravy, teď jsem točil Kladno jsem točil Martinovo, musím samozřejmě trošku tam prodat. Pak jsem točil Boleslav.
Takže Jardu Jágra teda tak řekl Kladno, takže...
Jarda hraje, je to dobrý, Jarda hraje.
Je to mladý člověk ještě.
No, oproti nám, tobě, tak jo. Ale takže Jarda nastoupil, takže tam ještě nejsou reklamy, tak na tom se to točí samozřejmě dobře, ale když tam je reklamy ala teda třeba Pardubice, tak se to točí hůř teďka.
A ty jsi to, Martine, vlastně taky musel na začátku sezóny nějakým způsobem, já vím, nebylo tolik reklam na ledě, ale musel jsi to nějakým způsobem někdy najít, nebo i když jsi byl v rámci reprezentace, tak samozřejmě také sleduješ, tak jsi musel nějakým způsobem jako nakoukat ty reklamy, nebo z pohledu hráče to není tak matoucí, protože z pohledu z tribuny, zvláště třeba přes televizní objektiv nebo přes televizní přijímač, a to znamená vlastně i přes ten objektiv, tak musíš si kolikrát říct, aha, tak tady mi to vlastně na chvilku trochu zmizí.
Asi to je mnohem horší právě pro kameramany, než pro hráče, kteří na to jsou, když to řeknu, úplně zvyklí. Máme tréninky na těch, nebo měli byli jsme tréninky na té ploše, i když jsme přijeli k soupeři, takže že by tam byla úplně nějaká extra změna, to si myslím, že tam jako nehrálo roli. Mnohem víc a hůř vždycky o tom mluvili brankáři. Pro brankáře než pro hráče to je mnohem složitější, protože ty říkají, že právě se jim ten puk ztrácí v těch tmavých reklamách, ale hráči, že by jako nějak si stěžovali na to, že tady prostě není vidět puk, to si myslím, že ne, že to zase jako se nám tolik nestávalo. Nikdy jsem si na to nestěžoval, ale vím, že kluci brankáři, že ty jako si říkali, že to není vůbec vidět a na tož pak, abyste našli
vidět ten puk. Vždycky našel, že jo?
No tak já jsem si vždycky dobře stoupil, aby...
Ne, ty jsi najížil právě výborně, no, stál se tam veprostřed.
Mezi reklamy, aby byl
dostal hokejku. Mezi reklamy, aby ty dobře viděl ze zhora, tak tam stál.
Když nebyl bílej flek, tam jsem si najdal čekat.
Pak se susmál po gólu a všem se to líbilo.
Můžu odbočit od hokeje zase k nějaké veselé historce. No tak tenkrát to bylo tak, že se něco natočilo a muselo se to rychle, tenkrát, dneska, když to není hned, tak je to pozdě. A tenkrát, když se to dostalo do branek a točilo se to odpoledne, tak to teda byl velký úspěch, jo, že prostě jsme to stihli. A teď se vrátím k jedné historce, točili jsme někde za Prahou, já nevím, jestli to bylo v Krkonoších, a to se dělalo tak, že prostě štáb tam třeba zůstával, byl tam řidič a to první, aby se to dostalo do branek, tak první třeba těch 30 metrů toho filmu se vezlo do Prahy. A byl tam jeden takový velice vtipný pán, řidič, a prostě měl za úkol to dovést na Kavčí hory. Jo, proč o tom mluvím, a to je vlastně podstata. Byl tam tenkrát jako oficiálně pan Štrougal, to byl předseda vlády, že jo, no tak to bylo prostě strašně důležitý, aby se dostal večer na obrazovku, tak s tou třicítkou, my jsme to bylo 30 metrů filmu, rychle kvaltoval do Prahy. tenhle ten pan řidič. Trochu mi to připomíná jako jednu z epizod, která byla v tom pořadu Volha. Jo? A to něco podobného on zažil. No a řítí se do Prahy a teď ho zastavila policie a traduje se tahle historka. Jo? Zastavila ho policie a on trošku zadrhával a prostě pane řidiči, překročil se, on otevřel okno a říká, on zadrhával, ještě podotýkám, soudruzi, nezdržujte, vezu Štrougala. A ty z toho byli tak šokovaný. On toho Štrougala veze na zadní sedačce, ale byla to třicítka filmu, jo. Vezu Štrougala. No tak toho se samozřejmě policajti lekli, že jo, když vezu Štrougala. Sice ho tam neviděli, ale on byl natočený.
Jak jsme byli u těch brankářů, to je vlastně pro vás velký problém, viď? Že když máte někoho třeba s kšiltovkou, tak mu říkáte, no, zvedni si tu kšiltovku a ti vidíme do očí. A jak natočit takového brankáře? No to si musí sundat tu masku, ne?
To většinou si asi sundavají, hodí si tak nahoru, pak bohužel nejsou vidět ty vlasy, nějaká vlna nebo něco, ale záleží asi na nich. Samozřejmě jsou nějaké asi sponzorské povinnosti, které já neznám, to vědí oni, takže musí mít asi helmu, na který je i reklama, nebo ty kšiltovky, to asi už je v dnešní době povinný. No.
Jste tím teďko hodně svázaní, kde musí být který sponzor a před kterou plachtou si stoupnout?
Asi jsou pravidla, kdy se točí samozřejmě rozhovory po zápasech, tak se točí před nějakýma tabulema, kde musíme to točit, to je daný prostě, to je v právech, ale samozřejmě, když pak někde člověk točí mimo s někým, tak asi záleží na tom, jak se dohodne.
Jak se vám podařilo udělat? Mně přijde, že kamermani České televize mají takovou auru, že prostě všichni můžeme s váma vůbec trošku tam dát ten mikrofon? Přesto, když vidíme v Americe ty profesionální ligy, tak tam je prostě 15 kamer vedle sebe, jeden hlouček a je to. Ale tady v Česku mi přijde, že máte tohleto lepší.
No takhle, jsou samozřejmě sporty, na který člověk má práva a má to privilegium, když si to právě platí, že ten rozhovor může udělat sám a samozřejmě pro mě, teďka mluvím třeba za sebe, je příjemnější mít záběr s jedním mikrofonem, než když tam máš teďka mobilní telefony, ještě někdo to točí na mobilní telefon, nejenom zvuk a takový, takže než tam máš prales rukou, tak je asi příjemnější tam být sám, což nám třeba umožňuje právě hokej, třeba v tom, že by si a reprezentace, abych nezapomněl. Měl, takže si to můžeme udělat my a Radio Journal si myslím, že tam je taky.
Taky, ale no. Já to pak vždycky beru, mě líto těch hráčů, že musí jako třikrát jít na ty stejné otázky.
Já tomu rozumím taky, ale na druhou stranu asi jsou to nějaký fakt pravidla, když to vezmu i od toho, tak se to dělá před nějakou stěnou, za kterou asi jsou sponzoři a když tam je les rukou, tak těch sponzorů je i samozřejmě míň vidět, no.
Mě z jistého pohledu baví, jak někteří respondenti utíkají, jak couvají, jakoby, protože nemají rádi ten mikrofon blízko u pusy. Nevím, jestli byl, Martine, taky ten případ, kdy člověk vlastně nacouváš do toho baneru za sebou, jenom aby k němu nebyli ti reportéři tak moc blízko.
To asi úplně ne, jako si nespomínám, že bych nějak utíkal, couval.
Ne, nakladně jste to měli v rohu, tam nebylo kam
utíkat. Tam nebylo utíkat, tam byli sevřený. A to asi ne úplně takhle, no, tak já si pamatuju, že ty začátky opravdu byly takový, že já jsem si toho vždycky moc vážil, když tam byla ta možnost dostat se do televize, prostě do kameru.
Ne, tak pro mě ještě samozřejmě potkat pak takový, když jsem kdysi ten hokej hrával jako malej kluk, tak samozřejmě jsem koukal tady na ty naše hokejisty, prochy, když jako tam nakladně hráli, Procházka, Patera, bylo jedno, kdo tam byl pak a bylo to prostě pošňušňání se na to dívat a samozřejmě pak jsem se dostal do televize a tady s těma lidma jsem se dostal do kontaktu, tak to pro mě byla jakoby čest, no.
A pak ještě...
Pak už je to horší, když ho poznám blíž, tak Procházka. Už je to samozřejmě horší, ale mám Martina rád furt.
Já Pavle to samý, já musím... Ty tady naznačuješ ten stativ.
Jo, ne, stativ,
no tak to je...
Co to je, pánové, to já neznám.
No ne, tak my jsme byli na mistrovství světa, že jo, ve Finsku, já jsem tam byl samozřejmě za Radio Journal, no a Pavel samozřejmě, že ho tam natáčel ty všechny ty a my jsme se stýkali každý den v podstatě na snídani, že jo, každý den jsme se tam potkávali, no a pak jsme šli společně většinou na stadion, Chareně. No a tak když jsem Pavla vždycky viděl, co všechno musí níst, že, protože má tu kameru, ten stativ, tu trojnožku. Říkám, dej mi tu trojnožku a jo, oni na rameno a jdeme spolu. No, tady jsme tu celou cestu vždycky prošli spolu. Samozřejmě, že jsme se už těšili na to, že se až půjdeme zpátek, protože ty zápasy jsou vždycky dlouhý.
Jsou dlouhý a právě nechceme žádný prodloužení.
Ano, to je
právě když vím,
fanoušci že... vítěze v základní hrací době.
Ano, fanoušek jsem toho, kdo vyhrává zrovna. Začínám tak, že fandím domácímu týmu a když se to blíží ke konci, tak fandím tomu, kdo vyhrává.
Já si můžu, tak se vrátím. Samozřejmě v televizi jsem hodně taky spolupracoval s cyklistama a teď se vrátím k těm přenosům cyklistickým. První přenos s tou motorkou slavnou, která měla to otoční sedadlo, která umožňovala záběr 360 stupňů, jo, tak jsme vyjeli, to byl první přenos, tenkrát to byla etapa, která končila v Sokolově a my jsme čekali na hranicích. A do té doby prostě neexistovalo, že by na čele toho závodu, ať byl peloton nebo ujetej, se někdo pohyboval. Tam byl prostě předpis, že musí být 100 metrů, já nevím, mezera, aby to neovlivňovalo vítr a já nevím, co všechno. No a my jsme se tam objevili na hranicích tady s tím monstrem, to vypadalo strašně, předtím to nikdo neviděl, jo, já tam sedím v obráceně a tak dále. A rozhodčí proti nám strašně šel, jo, to byl přímý přenos a furt nás odháněl, jeďte dál, no jenomže samozřejmě každý pochopí, kdo dneska točí kde kdo, že není možný udržet záběr na motorce v klidu, když budu, já nevím, 100 metrů, no a my jsme odmítali a ten rozhodčí, já jsem zapomněl jeho jména, ani bych to neřekl, protože mu nechci ublížit, on už nežije, on krátce upřímně řečeno, vlastně to bylo po Černobylu, ale říkám, že to s tím souviselo, zemřel, teda ten rozhodčí, o kterém mluvím. No a věnoval se tak silně naší motorce, že ten vedoucí závodník, to byl tenkrát Rumun, místo, aby dojel do cíle, tak zajel na parkoviště. A tenkrát myslím, že Jarda Suchánek to okomentoval, no kdyby se rozhodčí věnovali víc závodu než naší motorce, tak ten cyklista by dojel asi až do cíle.
No tak to pojďme trochu rozebrat, protože vy jste, pane Křížku, byl u začátku právě toho točení živě z samotného pelotonu nebo z předpelotonu cyklistického závodu Míru. Jak velkou odvahu to chtělo sednout si na sedadlo v dobách, kdy se prostě nejezdilo běžně 130-150 km v hodině a ještě na něco, co vlastně není úplně běžné a točit zády k jízdě peloton.
Tam byla podmínka, že řidičem toho motocyklu musel být rozhodčí. Jo,
to jste si dal vy tu podmínku? Nebo?
Ne, cyklistický svaz prostě, aby to nebyl někdo, kdo nezná pravidla cyklistiky. To znamená, že musíte jít vždycky za závětrný straně a tak dále. A co se týče toho sezení, tak já jsem si na to vlastně zvykl, protože ve 72. roce jsem tenkrát točil závod Míru z Berlína, to bylo do Varšavy, a točil jsem to ale filmově. A dělal jsem to s nějakým panem Šťastným, který mimo jiný, to byl taky rozhodčí, byla to osobnost, byl ohromně se, dobře se mi s ním spolupracovalo, bohužel na cyklistiku doplatil při závodech, to bylo myslím tady Tour de, jak se to jmenovalo tady, no byla to etapa, abych to zjednodušil, to už s námi nejezdil, a prostě vlítlo mu tam dítě a na tom závodě skončil i životní cestu. Ale teď se vrátím k tomu. A on prostě tenkrát přišel na to, že mi udělal obrácené sezení. Že u toho filmování to bylo, že člověk udělal záběr a přesedl jsem si. No a když jsme začali uvažovat o těch přenosech, tak tenkrát, myslím, že to bylo s Pavlem Pospíšilem, jsme přišli na to, to nám tenkrát udělali v Jávě takový otočný sedadlo, který umožňovalo právě ten záběr, že nikdy mi neujeli prostě ty cyklisti ze záběru, že jo. Takže jsme se to taky učili, pak jsme s tím vlastně absolvovali, tady bylo mistrovství světa v cyklistice, to bylo v roce 81 nebo kdy, konalo se to tady na Sestrahova, byla trať dolů do Kmotolské nemocnici a tak dále a vlastně v té době tenkrát to stálo na týhle motorce, která umožňovala, jak jsem teďko řekl, jakýkoliv pohled, nikdy ty cyklisti neujeli, pokud jsme s tím nespadli jako v Poznaní, to nám taky ujeli, ale na téhle motorce a na dvou přenosových vozech. No to, co dneska vidím, co se děje ve Francii, no tak to jsme byli samozřejmě břídilové, ale tenkrát to byl ohromný pokrok a vím, že ty novináři to obdivovali a ptali se a dívali se. Byli jsme jedni z prvních, kteří tohleto používali. Ale tohleto otoční sedadlo, který tam bylo, tak dneska samozřejmě, když vidím Tour de France, tak to nepotřebujou. Protože když tomu kameramanovi to vyjede ze záběru, tak tam má druhou kameru a ten režisér s ním pracuje jako normálně střihá, že jo. No ale my jsme to museli obsáhnout vlastně touhle motorkou, no, taky se stalo to, že v té Poznani tenkrát, to jsme byli poprvé v Polsku, to bylo v roce 86, etapa do Poznaně. Tady u nás režisér nikdy nechtěl, aby jsme prostě dojížděli, když to bylo na pevných kamerách, což je logický. Jenomže tam ten polský režisér chtěl, aby jsme projeli až tím cílem. A ono tenkrát přešlo a my jsme na té motorce, to řídil potom pan Svoboda, to už ne s tímhle panem Šťastným, jsme měli kotoučovou brzdu a pršelo a teďko my jedeme do toho cíle, za námi 66, to bylo, připomínám, rok po Černobylu, takže tady nebyli 66 prostě závodníků v tom pelotonu, no a my před nima a tam byla mírná taková levotočivá zatáčka a prostě zmačkl brzdu, ona hned nezabrala, ta přední brzda, tam byla kotoučovka, no a tam jsme se vyváleli, to bylo slavný. Tím, že to bylo vlastně pod přenosovýma kamerama, tak to viděl kde kdo, jo. Takový slavný pád týhle motorky, ale pak jsme s tím spadli několikrát taky samozřejmě.
Pavle, ty jsi to vyzkoušel někdy?
Takhle na motorce asi jsem to vyzkoušel, ale ne na tom otočném k židli, protože to byla fakt židle, jak známe ze školy od klavíru, no, jako tam... No. Tam já bych si asi na to neset a nechtěl bych. Ale mám právě historku, kdy táta tohleto jezdil vlastně, každý rok tam, si jezdilo nějaký tam bylo závod důležitý. Míru, tak jezdil, jestli to můžu dopovídat, tak jezdil a pak nás to, my jsme tátu vždycky neviděli vlastně skoro přes léto, takže nás babička pěkně oblíkla, říká, tak pojďte, táta pojede závod míru tady kolem, takže jsme byli ve Vokovicích, hezky nás oblíkla, došli jsme k Vokovický vozovně, tam se provalil takhle štrůdl celý peloton, tak jsme zamávali tatínkovi a za 5 vteřin jsme se vraceli do Vokovic domů. A řekli, babička řekla, tak tatínek projel, tak si děkujeme. To si pamatuju. No.
Tam ještě, co se týče ty bezpečnosti na té motorce, tam bylo důležité, my jsme byli propojeni samozřejmě s řidičem, on mi upozorňoval, když třeba se blížil přejezd, nebo kdyby to mohlo skočit, tak mi řekl, hele, bacha, bude to, tak jsem se vzepřel a tak dále. A bylo taky důležitý prostě, když, co se týče teda té techniky té jízdy, jo, neklác odpor v tom naklánění, být cítit jeho záda a prostě s jeho zádama se naklánět a prostě nenarušit ten chod té jízdy, nebo jak bych to řekl, aby se sobou neřízli, no.
Trochu na kaskadéra teda.
No, malinko to je, je to takový trošku kaskadér, který ví.
Martin tady valí očima, vlastně Martin, když si pak hrál, měl si děti, tak nehrál si na kameramana třeba na dovolených, když to bylo moderní, přicházeli ty.
Ne, já jsem tě to nějak nikdy tohle nechytl, přiznám, takže nejsem takový ten kamerový typ, jak kde každý má pak doma ty videa po těch dětí z bazénu a od moře, takže já ne.
Já taky ne.
No, ty taky.
Já to mám hodně v práci, právě. Doma mám klid potom.
Netaháš si to domů takzvaně.
Ale ty vám že ty teda jo, asi teda na dovolený.
Ne, já vím, že natáčíš. Když jsem byl já malej, tak tam měl kameru a já jsem tam pak nahrál tele místo toho.
To se na to koukneš za pár let, jako no. Tak u nás taky tak, táta fotil. Ale jak to bývá, no, asi prvo ségra byla focená víc než já, jako no, to je, ségra je starší, takže táta fotil na začátku a pak druhý už moc ne, viď, asi.
Já, no, fotil no, jsem, ale, tak, no, ale ne, no. No, ale fotil jsem například, i když jsem jezdil, například, teď se vrátím zase k tomu Venclovskýmu, tak jsem tam měl i foťák, samozřejmě pak vyšla knížka a to jsou ty fotky, takže to, kromě toho, že jsem tam zvukařil, svítil, kameroval, tak jsem tam byl ještě fotograf a hlavně jsem byl takový jako Frantův, Franta byl tím, že on byl voják z povolání, tak prostě se potřeboval vždycky s někým poradit a jako takže takový jeho poradce i jo.
No, v dnešní době fotíme a točíme asi všichni a furt no, všechno, tak... teď už i jídlo se fotí.
No a Pavle, taky bys mohl u toho světla, jsme včera trochu načekli nějakou historku z Minsku.
Minsku, no tak jsem asi jediný kameraman, možná mě táta poopraví, nebo možná nějaký historici, který přerušil mistrovství světa.
Jako, cože?
To se mi podařilo, jak jsme se bavili o těch třetinových rozhovorech, tak samozřejmě jsem zapomněl to světlo, který tam máme, tak zhasnout, když jsme dělali mezi první a druhou třetinou. Pak začal zápas a my říkáme, hrálo se a pak najednou písku rozhočí, nebyl žádný zakázaný uvolnění, žádný faul, teďka všichni jak jako koukají, co se děje. A tam ten brankář ukazuje někam mezi střídačky. No zjistilo se, že jsem samozřejmě zapomněl zasnout světlo a svítilo to tomu brankaři do očí, takže tím jsem přerušil mistrovství světa, hráli Češi, takže jsem dostal, myslím, že od Zdendy Šmída tam pak izolačkou napsaný takový zkaz, zhasínej to ty. No, takže tento za mě zhasnul a jsem asi jediný kameraman, který dokáže přerušit mistrovství světa.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Ve studiu kameramanská legenda České televize Pavel Křížek starší, spolu s ním také jeho syn Pavel Křížek mladší. Já se jenom vrátím, pane Křížku starší, ke svým vzpomínkám na vysoké škole, kdy mi profesor na historii říkal historku z toho, jak vypadalo buď snad zahájení, anebo jeden ze zápasů hokejového šampionátu olympijského z Cortiny 1956, že tam přišel obrovský technologický pokrok, kdy on měl zaostřeno na štíty, které jsou nad Cortinou a dokázal z toho přeostřit až na puntík pro vhazování. To tehdy bylo tak obrovským boomem ve chvílích, kdy vy jste vlastně se dostával k té kameře, že ostření je něco, co je vlastně tak strašně složité a takové wow v tom natáčení, ať už třeba ledního hokeje, anebo i něčeho dalšího?
Já si to samozřejmě dneska na kamerách, dneska se netočí klasickýma objektivama, jsou to objektivy s měnitelnou vzdáleností, že jo, zoomy. A to, já jsem tuhle historku slyšel, dokonce to říkal prostě slyšel jsem ji, ale já si to neumím představit, že by existoval takový objektiv, aby z nějakého celku mohl v té době, v 56. roce, jo, Robert Záruba vlastně o tom mluvil, teď jsem si to uvědomil, abych mohl najet, já si to neumím představit, co by to bylo, to prostě ani tenkrát snad ani z vesmíru, by to tenkrát ještě to nelítalo. Dneska samozřejmě jsou takové kamery, že já nevím, z vesmíru udělali detail baráčku nebo kytičky, ale v 56. roce si to neumím představit. Co je? To je objektiv změnitelnou vzdáleností a ten dokáže prostě z celku udělat detail, ale tohle, o čem se mluvilo, tak nevím, jak je to možný.
Kolik kamer je potřeba na hokejový zápas? Aby byl dobře pokrytý. Abychom viděli všechno prostě,
no
co
tak,
máme.
Samozřejmě ta náročnost stále roste. Teď se vrátím k tomu roku 72 tady v Praze, tak to jsme dělali, to byly čtyři. Přišel první barevný vůz Marconi a to byly čtyři barevné kamery a jedna černobílá. Tenkrát stačily čtyři kamery, ale dneska, já už to nedělám, ale když to sleduju, tak a to není jen o hokeji, to je i o atletice, prostě to je les kamer, jo, tam jsou drony už, mnoho pevných kamer, čili takový hokej, ty bys to mohl vědět, ten se dělá možná dneska na 15 kamer.
No, tak hlavně už se dá použít, mají rozhodčí, mají kamery, jo, už prostě vidíme to, že jsou, teďka samozřejmě už je takzvaná Dudovka, je hlavní kamera, Dudovka, což je detailovka, která vznikla od Radka Dudy, že jo, slavnýho jeho zákroku, takže se tomu říká Dudovka a sleduje vždycky jednoho hráče.
Počkej, jakého zákroku?
No tak zákroku takhle, říká se tomu Dudovka, víme, co Radek Duda dokázal udělat, takže se pak říkalo, jdeš na Dudovku a ta zdržela třeba jenom Radka Dudu, který prostě dělá nějaký třeba zákroky, který se nemají a nikdo to nevidí, tak od toho vznikl i ten název ta Dudovka. Takže doteďka je Dudovka a má vždycky jednoho hráče na starosti, který ho drží a když mě udělá nějaký zákrok, tak to má aspoň. No.
To by asi Martin Procházka úplně nechtěl, co? Aby na něj byl záběr celých 60 minut.
Jako já, jako nejslušnější hráč. Jako jestli,
ne,
jako,
ten byl slušnej, no.
To by jako na mě nebylo potřeba, ne, že jo? Já nepotřeboval žádný důkazy na nějaké fauly. Ale to jako, a kdo to vybral toho jednoho hráče?
To vybírá většinou, ti to řekli do sluchátek, koho si bereš, a samozřejmě byly to ty nejšikovnější nebo největší prasata.
Aha. Tak to bys tam byl, ale jako ten šikovný.
Jako ten šikovný. No.
Já jestli můžu, tak se vrátím k tomu, že tenkrát, že točil jsem po 72. roce film o Františku Pospíšilovi, jmenovalo se to Vyznání si nosím na prsou, a leitmotivem toho filmu byl záběr, kdy Bobby Clark k němu jede od, takhle, bylo vhazování a já jsem tušil, že se tam jako pošťuchujou. A byl jsem, to bylo tady v Pražské hale, a já jsem, protože končila třetina, tak jsem s filmovou kamerou stál tam, kudy odcházejí, a tušil jsem, že se něco stane. Tak jsem najel na detail a periferně jsem viděl, že ten Bobby Clark se k němu řítí a vrazil mu hokejkou do hlavy. To byl leitmotiv potom celého toho filmu. A chci říct jenom tohleto, takže prostě jsem tušil, že se tohle stane, a ten detail prostě lidi na to nezapomenou. No.
To jste měli ještě volnost v tom, co si natočíte. A teď, že asi už úplně nemáte, nebo?
Je,
říkám to špatně?
Ne, ale tohle byl dokument. No, jako, to
ne, ale je volnost asi, co si točíme, záleží na kameramanovi. Kameraman a samozřejmě redaktor jsou spojený nádoby a v obrázky záleží na kameramanovi.
Tak taky se začal dělat, že jezdí kameraman po ledě, třeba po gólu, tak ano. To taky si už absolvoval?
Nikdy ze začátku jsem to absolvoval, ale mě baví vlastně ta samostatná práce, ten hokej třeba si udělat sám, nebo jakýkoliv sport sám, my už si to sami stříháme, zpracováváme to, a ten kameraman po gólu, třeba co tam je na těch bruslích, tak vlastně udělá ten záběr, neříkám, že jenom, ale prostě je tam na tady ten záběr na tu radost nebo na rozhodčí, a na mě, když to dělám třeba sám na tu kameru i na jednu, tak je prostě práce celého toho hokeje, a buď tam ten gól, bavíme se o hokeji, tak ten gól to mám nebo nemám, a je to fakt jenom moje chyba a moje práce, jak jsem to udělal. No.
Máme posledních pár minut čisté hry Martina Procházky. Na kterém českém extraligovém stadionu se točí nejlépe a kde naopak to nemáte rádi? Protože spousta hal je teď už vlastně dost podobných. Takový Liberec je vlastně stejný jako Třinec, jako Karlovy Vary, ale Litvínov je zase tradiční. Ale tím pádem se tam asi tolik nemyslí na kamery a na to, jak to má
tam
vypadat.
Tam se nemyslí asi úplně na kamery, tam se musí myslet na zimní bundy hodně a na zimní boty, protože tam bylo období, kdy jsme nahoře točili a foukal nám tam vítr za zády a padal sníh Litvínov. Jako. Takže pro mě ten Litvínov není úplně oblíbený, protože mám rád teplo. Já mám paradoxně rád třeba Boleslav, která je...
Takový malinký zimáček.
Malej zimák, hezký nadhled, je tam spousta místa, vedle se netlačíme s ostatníma kamerama, a takže pro mě je to samozřejmě Boleslav asi, pak když vezmu, kde se dobře točí, jsou to ty, jak jsi říkal, ty nový stadiony, tak tam už je na to myšlen, takže ten pohled na ten let je fajnovej.
Ale a paradoxně nejhorší je hala O2,
to
postavili
je, to
halu
je,
no. A zapomněli na postavení kamer v době, kdy už teda kamery byly u všeho. Takže se to řešilo, tam bylo mistrovství světa, a teďko co s hlavníma kamerama, tam hlavně chodí, udělali vypolože a ty zase nechtěli, aby před nima stály kamery, tak se tam jak za starých časů stavili praktikábly, a bylo to zbytečný, protože kdyby tenkrát se poradil ten architekt, teď jsem zapomněl jeho jméno, že jako dneska k tomu sportu patří především kamery, jo, takže tam se vykupujou místa. A ten úhel toho záběru teď z té lávky, které se to točí, je strašně nevhodný, protože když je gol, tak lidi zvednou ruce a prakticky to doznění tam člověk v té kameře nevidí. Takže nejhorší je bohužel, ptáte se na to, která hala, tak to bych řekl ta nejnovější, a to je O2, co se týče natáčení jakéhokoliv sportu.
Největší česká hala a nejhorší pohled.
Tak. No, tam vždycky ti tam projde člověk, když něco tam
je. Je to tak,
děje,
bohužel.
Je nějaká hala, Pavle, kde bys chtěl točit? Nebo něco, co bys chtěl točit? u čeho bys chtěl být?
Já teda paradoxně nic takový vysněnýho asi nemám. Já jsem si s tím...
Protože víš, od tvého tatínka jsme slyšeli tolik věcí, že tam to
já takhle, já nemůžu, já už myslím, že v této době ani nemůžu už jako samozřejmě každý točí teďka, nebo je hodně lidí a všichni všechno točí, takže já toho jména, co dosáhl táta, asi těžko můžu dosáhnout něčím. Musel bych natočit něco výjimečného v tom sportu, nevím, co už by to bylo asi. Protože si to točí všichni sami pomalu, ale nevím, nemám nic vysněného. Já jsem si projel, vlastně jsme i
Dakar nějakej,
takže já jsem si projel, no nechám tě mluvit.
Nebudu tě trápit, jsme na konci Čisté hry Martina Procházky. Hosty byli Pavel Křížek starší a Pavel Křížek mladší, tedy kameramani České televize. Mockrát děkujeme, že jste přišli.
My děkujeme taky.
Děkujeme za pozvání.
Loučí se s vámi nejen Martin Charvát, ale také Petr Tomášek.
Naslyšenou.
A samozřejmě i olympijský vítěz Martin Procházka.
Naslyšenou.